Η κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα και που θα κάνω αμέσως, ευθύς αμέσως, με τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος μαζί μου. Τι κάνετε, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι, γεια σας. Και καλό μήνα.
Και καλό μήνα να έχουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Συγχωρέστε με για τη μικρή καθυστέρηση. Το λέω και ο δημοσίος, το συνηθίζω. Άλλωστε, είναι, βλέπετε, και η πολιτική επικαιρότητα, εννοώ σε σχέση με τις εξελίξεις στα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Συρίγου, έτσι, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το διάστημα όμως. Έλεγα λοιπόν ότι όταν είδα εχθές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, λέω θα τα πούμε με τον κύριο Συρίγου αύριο. Λοιπόν, πώς τη βλέπετε αυτή την περιορισμένη εισεμβέλεια, θα λέγεται ότι θα είναι αυτή η χερσή επίθεση, αλλά αναρωτιέμαι αν ανησυχείτε ότι θα μπορούσε αυτή να εξελιχθεί και σε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως, βέβαια, η ανησυχία είναι πολύ, πολύ μεγάλη, κύριε Συρίγο, μετά και από αυτή την εξέλιξη, σωστά?
Σωστά. Λοιπόν, θα πάρουμε από την αρχή. Mm-hmm. Πρώτο σημείο. Οι Ισραηλοί έχουν δύο στρατηγικούς στόχους. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να ισοπεδώσουν, να διαλύσουν εντελώς τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ. Θέλουν να τις γυρίσουν όμως πάρα πολλά χρόνια πίσω. Mm-hmm. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα βάλανε με την Χαμάς τη λωρίδα της Γάζας, ενώ είχαν το μάτι τους και προς τη Χεζμπολάχ. Από ό,τι φαίνεται στην περίπτωση της Χεζμπολάχ, συνέβη ένα τυχαίο περιστατικό. Κάποιοι τυχαίο. Συνέβη κάτι το οποίο ήταν μη αναμενόμενο για τους Ισραηλινούς. Κάποιοι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ ανακάλυψαν όλη αυτή την ιστορία με τους πυροκροτητές που ήταν μέσα με την εκρηκτική ύλη που ήταν μέσα στους βομβητές και στα walkie-talkie. Yeah. Και έτσι, ενώ αυτό σκόπευαν να το χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση εισβολή στο Λίβανο, προκειμένου να μην χάσουν όλο αυτό το χρόνο που είχαν δαπανίσει για αυτή την προσπάθεια, αποφάσισαν να τους πυροδοτήσουν χωρίς να υπάρχει κάποια ευρύτερη επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν συντριπτικό. Δηλαδή, όλα τα μεσαία και ανώτερα στελέχη της Χαμάς φαίνεται ότι τραυματίστηκαν, και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά τραυματίστηκαν βαριά. Mm-hmm. Στα χέρια, στο κεφάλι, στα γεννητικά όργανα. Γιατί το είχαν στο παντελόνι τους. Mm-hmm. Μετά από αυτό, το Ισραήλ, το οποίο είναι της λογικής, βλέποντας και κάνοντας σε αυτά τα θέματα, έχοντας όμως στρατηγικό στόχο, mm-hmm. το τονίζω αυτό, mm-hmm. αποφασίζει να χτυπήσει. Τι έγινε? Πρέπει να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Mm-hmm. Η Χαμάς έχει θέμα με τις επικοινωνίες της. Mm-hmm. Πριν από καιρό, λοιπόν, είχε διαπιστωθεί ότι το Ισραήλ παρακολουθούσε τις τηλεπικοινωνίες της Χαμάς μέσω κινητών τηλεφώνων. Mm-hmm. Βγαίνει ο Νασράλα και λέει: πομένες οι επικοινωνίες μέσω κινητών, θα μιλάτε μέσω walkie-talkie και μέσω βομβητών που δεν εκπέμπουν σήμα, απλώς λαμβάνουν σήμα και δεν εντοπίζονται. Mm-hmm. Όταν καταστράφηκαν οι βομβητές και τα walkie-talkie, οι μαχητές της Χαμάς για να επικοινωνήσουν βγήκαν στην επιφάνεια. Δηλαδή, εμφανίστηκαν στους δρόμους γιατί έπρεπε με κάποιο τρόπο να αποκαταστήσουν την επικοινωνία. Mm-hmm. Τους εντόπισαν οι Ισραηλοί και μέσω αυτής της μεθόδου σκότωσαν Νασράλα. Mm-hmm. Ακολούθως, άρχισαν να χτυπάνε τα δίκτυα της Χεζμπολάχ, διότι διαπιστώνουν ότι η Χεζμπολάχ αυτή τη στιγμή είναι στα γόνατα. Και θα συνεχίσουν να το κάνουν.
Ναι. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό που είπατε, ότι ενώ υπάρχει ο στρατηγικός στόχος για το Ισραήλ μιλώντας, δεν είναι προσχεδιασμένα, προκαθορισμένα κάποια βήματα όπως αυτό. Αυτό, ας πούμε, η χερσαία επίθεση που έχουμε από εχθές, που χαρακτηρίζεται περιορισμένη εμβέλεια, δεν ήταν ένα από τα βήματα, λέτε, που είχε σχεδιαστεί από το Ισραήλ στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού στόχου στον οποίο αναφερθήκατε ήδη?
Υπάρχει ο σχεδιασμός εξ αρχής για διάφορα θέματα. Το θέμα είναι κατά πόσον είναι διατεθειμένοι να το προχωρήσουν ή όχι. Βλέπουν ποιες είναι και οι γενικότερες συνθήκες. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν είχαν όρεξη να το προχωρήσουν σε εκείνη τη φάση. Δηλαδή, οι πυροκροτητές και οι βομβητές και τα walkie-talkie τα πυροδότησαν ακριβώς διότι ανακαλύφθηκε τι κάνανε με αυτά. Yeah. Δεν τα πυροδότησαν διότι ήταν αποφασισμένοι να εισβάλλουν στο Λίβανο. Όταν όμως διαπίστωσαν ότι τα αποτελέσματα ήταν συντριπτικά για την ηγεσία της Χεζμπολάχ, εκμεταλλεύτηκαν.
Ναι. Κύριε Συρίγο, εντάξει, πλησιάζουμε στον ένα χρόνο. Στον ένα χρόνο εννοώ από τότε που έγινε αυτή η φοβερή, επιτρέψτε μου τώρα τον όρο, αυτό το μακελιό, στις 7 Οκτωβρίου ήταν, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Έχει, παραμένετε, έχετε ανησυχία ότι θα μπορούσαμε να πάμε και σε μια έτσι, σύραξη, πώς να το πω, σε μια διευρυμένη σύραξη στην ευρύτερη περιοχή? Έχει εκλείψει ο φόβος αυτός ή εντείνεται μετά και την χθεσινή έναρξη αυτής της αρχαισίας επέμβασης? Πώς μπορούμε να τοποθετηθούμε τώρα, ένα χρόνο μετά από την έναρξη, και τι κάνει ο Νετανιάχου εν τέλει? Δηλαδή, βλέπω ότι σαν να μην πολύ δίνει λόγο, ή να μην πολύ δίνει, ή εν πάση περιπτώσει να μην μπορούν να τον κάνουν καλά. Επιτρέψτε μου και πάλι λίγο έτσι την απλότητα με την οποία εκφράζομαι, αλλά για να μπορούμε να συζητήσουμε και να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τι σκοπούς έχει, επέραν του στρατηγικού στόχου που περιγράψατε νωρίτερα?
Ο στόχος του Νετανιάχου είναι να παραμείνει στην εξουσία και παράλληλα να διαλύσει και τη Χαμάς. Και τη Χεσμπολάχ. Αν καταφέρει και γονατίσει τη Χεσμπολάχ και τη Χαμάς, τότε θα κερδίσει και την εξουσία, θα παραμείνει και στην εξουσία. Δεν υπάρχει αμφιβολία επί τούτου. Mm-hmm. Οπότε αυτά τα δύο πάνε μαζί. Άρα αν ο Νετανιάχου κατορθώσει και εξοντώσει όλη την ηγεσία της Χεσμπολάχ και τα οπλικά της συστήματα, ο Νετανιάχου θα πάει σε εκλογές και θα τις ξανακερδίσει.
Είναι ο πραγματικός εχθρός, είναι το Ιράν, φαντάζομαι, ενώ περιμένουμε και από
αυτό
εκεί τώρα.
Έτσι,
δηλαδή, εγώ έτσι το διαβάζω, χαίρομαι που το λέτε κι εσείς, γιατί είστε προφανώς ειδικότερο σε μου, αλλά λέω τώρα από εκεί περιμένουμε κάτι, μπορούμε να εκτιμήσουμε μάλλον τι είναι να έρθει.
Ιράν, mm-hmm. Το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση.
Ναι.
Από τη μία μεριά θα ήθελε πάρα πολύ να βρει έναν τρόπο να χτυπήσει το Ισραήλ. Από την άλλη μεριά όμως, είναι σαφές ότι το Ισραήλ περιμένει εναγωνίως μία απάντηση από το Ιράν για να επιτεθεί στο Ιράν και να του διαλύσει το ποιητικό του πρόγραμμα. Οπότε το Ιράν, το οποίο έχει φτάσει σε ένα χι σημείο το ποιητικό του πρόγραμμα, πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί, δεν θέλει να προσφέρει αυτή την ευκαιρία στο Ισραήλ να του επιτεθεί.
Mm-hmm.
Και έτσι είναι σε μια περίεργη κατάσταση, στην οποία από τη μία μεριά βλέπει να διαλύεται σιγά σιγά, να ξεδοντιάζεται όλο το δίκτυο που έχει φτιάξει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, Χαμάς, Χεσμπολάχ κτλ. Από την άλλη μεριά, εάν εμπλακεί σε πόλεμο, πιθανότατα το πυρηνικό του πρόγραμμα θα γυρίσει πολλές δεκαετίες πίσω. Mm-hmm. Και δεν το θέλει αυτό το πράγμα.
Προφανώς. Λοιπόν, αυτά μένει να τα δούμε. Το λέω τώρα, έρχομαι, δεν είναι πλέον, βέβαια θα μου πείτε, υπό μία είναι πάντα στην επικαιρότητα, αλλά όταν σας κάλεσα πριν από λίγες μέρες και σας ζήτησα να συνομιλήσουμε και εδώ στον Sky, είχαμε μόλις παρακολουθήσει, εν πάση περιπτώσει, γίναμε δέκτες και των πληροφοριών από την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Παρόλο που έχουν περάσει κάποιες μέρες, θα ήθελα έτσι ένα δικό σας σχόλιο για αυτή τη συνάντηση, μια αποτίμηση και σε σχέση, και αυτό το βάζω και στη μεγάλη εικόνα, σε σχέση με την προετοιμασία και το επόμενο Ανώτατο Συμβουλίου, κύριε Συρίγο. Τι μπορούμε να πούμε?
Λοιπόν, έγινε μια συνάντηση. Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη σχετική ηρεμία που υπάρχει πάνω από το Αιγαίο αυτή τη στιγμή. Υπενθυμίζω ότι για περισσότερους από 17 μήνες δεν έχουμε παραβιάσει και παραβάσει του ελληνικού εναέριου χώρου. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το πιο απτό που έχουμε πετύχει στους τελευταίους 17 μήνες σε αυτή τη φάση που είμαστε με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, συζητήσαμε για το μεταναστευτικό. Το λέω διότι ακούω μερικές φορές να λέμε ότι το μεταναστευτικό δεν συζητήσαμε μεγάλα και σημαντικά θέματα. Το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα. Και το συζητήσαμε οι δύο ηγέτες, διότι οι μεταναστευτικές μας ροές προέρχονται κυρίως από την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Και το τρίτο σημείο ήταν ότι αποφασίσαν να οι υπουργοί τους να διερευνήσουν κατά πόσο μπορεί να συζητηθεί το θέμα. Προσέξτε στη γλώσσα της διπλωματίας. Mm-hmm. Οι όροι που χρησιμοποιούνται δεν είναι τυχαίοι. Mm-hmm. Το γεγονός ότι καλούνται απλώς να διερευνήσουν δείχνει και το πρόβλημα που υπάρχει.
Έτσι.
Δεν είναι κάτι απλό αυτό, δηλαδή, να διερευνήσουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι πολύ δύσκολο.
Ναι, προφανώς δεν επιλέγονται τυχαία, φαντάζομαι, αυτές. Η κάθε λέξη επιλέγεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό στη διπλωματία, δεν το συζητώ καθόλου. Πώς ωστόσο, πώς να το πω, καλούνται να το διερευνήσουν. Οι δύο άντρες, πάντως, μιλώ για τον Πρωθυπουργό προφανώς και για τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, νομίζω ότι ήταν η έκτη φορά που συναντιούνται σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Ακούω πολλούς να λένε ότι είχε προηγηθεί η ομιλία Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που μιλούσε για τα κατεχόμενα, και θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να μην έχει δεχτεί να τον συναντήσει. Λειτουργεί έτσι η διπλωματία, κύριε Συρίγου? Εγώ εκτιμώ πως όχι, προφανώς, αλλά.
Είναι αστεία πράγματα.
Ναι.
Όταν έχεις μία χώρα η οποία σε απειλεί, δεν μπαίνει στη λογική να πεις «δεν θα συζητήσω με αυτή τη χώρα διότι δεν θέλω να συζητάω, είναι κακό πράγμα». Κάθεσαι και συζητάς μαζί της, διότι αυτή η χώρα μπορεί να σου προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.
Ναι.
Το ότι συζητάς βεβαίως δεν σημαίνει ότι υποτάσσεσαι σε αυτά που λέει η γειτονική χώρα, παραδίδεις εθνικό έδαφος κτλ. Το λέω διότι υπάρχει και αυτή η εντύπωση. Όταν συζητάμε, έχουμε χάσει εκ προημίου. Δεν πάει έτσι.
Ναι.
Οπωσδήποτε συζητάς, πρέπει να συζητάς, διότι αν δεν συζητάς, θα έχεις αποτελέσματα σαν αυτά που είχαμε πάρει όλοι να ζήσουμε το 1987, όταν έγινε η κρίση των λεγόμενων τριών ημερών του Μαρτίου του 87, η οποία οφείλεται στο ότι οι δύο πλευρές δεν συζητούσαν καθόλου μεταξύ τους.
Ναι. Έτσι είναι, εγώ συμφωνώ προφανώς μαζί σας, απλά ήθελα έτσι και το δικό σας σχόλιο από αυτό, γιατί το άκουσα και μάλιστα σε πολύ έντονους τόνους μετά την συνάντηση των διαντρών. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που για ακόμη μια φορά μου κάνετε τη χαρά να τα πούμε.
Πολύ.
Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ, κύριε Συρίγου.
Γεια σας.
Γεια σας.